начная свабода. Да заўтра засталася одна гадзіна.
Добрый вечер. На хвалях ночной свободы с вами Алексей Знаткевич. Скончается сегодняшний день. День, у який Советский Союз у 1949 годе провел первое выпробование своей ядерной зброи. Поводле легенды, советские физики, якія працавали над проектом, атрымали узнагароды в залежности от покарання, что им обяцали, калі бомба не выбухнула. Тых, кого нібыта чакаў расстрел, зрабілі героями социалистичной працы, а тым, кого меліся посадить у турму, просто дали по ордену Ленина. Сёння у начных доследах мы пагутарым пра беларусаў, якія выязджаюць на заробкі за мяжу, найперш у Расею. Вы пачуеце інтэрв'ю з мужам загінулай на чаркізаўскім рынку Москвы беларускай гандляркі Ірыны Багамолавай і таксама каментары прадстаўнікоў ураду Москвы, ці выплацяць сваякам беларускі кампенсацыю. Мы таксама раскажам пра новае ў справе Юрася Іванюковіча, якога ў Москве судзяць за надпісы «Жыве Беларусь» і «БТЛЖ» на беларускай амбасадзе. Обвинувачены запотребовал перекладчика из белорусской мовы, якого не могут знайти уже 3 месяца.
Пришла некая бабулька, якая, ну, на угол не разумеет белорусскую мову.
Гостем нашего эфира будет московский белорус Артем Бурыла. У летнем альбоме «Сёння Винцес Мудроу» расскажа про шербурские парасоны, а у ночной читанцы прогучать верши Вольги Гапеевой. Усё гэта ды іншае пасля таго, як мы коротка раскажам пра асноўныя падзеі ў Беларусі і свеце. За імі сочыць Кастусь Бандарук. Добрый вечер, Кастусь. Што сёння галоўнага адбылося?
Добрый вечер. Пачну з беларускіх паведамленняў. Верагодны аб'яднаўчы расійска-беларускі рэферэндум стаў галоўнай тэмай сённяшняй сустрэчы ў Менску лідара аб'яднаных дэмакратычных сіл Беларусі Александра Мілінкевіча з прадстаўнікамі дыпламатычнага корпусу шэрагу еўрапейскіх краін, акрэдытаваных у Беларусі. Мілінкевіч заявіў, што ў цяперашніх умовах планаваны рэферэндум стане сур'ёзнай палітычнай падзеяй, якая можа прывесці да знікнення Беларусі з палітычнай карты свету. У Драгічыне адбыўся напад на актывіста мясцовай суполкі БНФ Васіля Пракопчыка. У Літве праводзіцца дасудовае расследаванне факту смерці дыпламата Вітаўтаса Пацюнаса ў Берасці. У Менску выйшаў з друку ангельска-беларускі слоўнік, які стаўся вынікам шматгадовай працы Валянціны Пашкевічы групы супрацоўнікаў Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў ЗША і Канадзе. З міжнародных падзеяў адзначу наступныя. Генеральны сакратар АН Кофі Анан заклікаў усе бакі ізраільска-лібанскага канфлікту спраўна захоўваць замірэнне. Прэзідэнт Ірану адрынуў патрабаванне Рады бяспекі АН спыніць да 31 жніўня працы па ўзбагачэнні урану. Сёння ў Трыпалі аднавіўся суд над 5 балгарскімі медсёстрамі і палестынскім лекарам, абвінавачанымі ў наўмысным заражэнні вірусам ВІЧ сотняў дзяцей. 3 левыя расійскія партыі вырашылі аб'яднацца. Лідары гэтых партыяў заявілі, што новая партыя будзе ў апазіцыі да пракрамлёўскай аб'яднанай расійскай партыі, але яна будзе падтрымліваць палітыку Владзіміра Пуціна.
Мы напіць не паспелі да дна, як раптоўна пачулі вайна. Ты сказал мне даруй и бывай, и пошел поранить наш край. Край, ты мой край, край, хей, на край. Под шэрым крывіцкім небам перад навалай з усходу станем мурам каменным, будзем стаяць непарушна, будзем стаяць непахісна, з намі вера і праўда, з намі Божая маці. Край, ты мой край, край.
Гучыць песня «Край» з супольнага музычнага праекту «Народны альбом». Гэтую песню папрасіў паставіць наш сённяшні госць Арцём Бурыла, беларус, які працуе ў Маскве кансультантам у фірме, што займаецца інфармацыйнымі тэхналогіямі. І ён цяпер з намі на сувязі з Масквы. Арцём, добрый вечар.
Добрый вечар.
Напэўна, трэба было нават сказаць добрай ночы, у вас жа там за поўнач ужо, так?
Ну, так, ўжо можна казаць, што ўжо сёння ў нас не сёння, а
заўтра. У нас розныя дні, у Беларусі яшчэ сёння, а у вас ужо заўтра. А вось у Беларусі Масква мае такую рэпутацыю дуже небяспечнага гораду. Пазней сёння ў нас нават будзе рэпартаж, дзе людзі скажуць, што тыя, хто ездзіў у Масква на заробкі, баяцца некуды выходзіць, асабліва позна. А вы сябе там адчуваеце ў бяспецы?
Ну, ведаеце, гэта ўсё так адносна. Тут, на жаль, такі імклівы лад жыцця і такі, ну, можна сказаць, цяжкі горад, насамрэч, гэта Масква, што тут не выпадае, не стае часу нават і хадзіць увечары, асабліва па горадзе. Ну, таму тут нават цяжка казаць, што чуваю сябе ў небяспецы ці не. Але, канешне, дома у Беларусі я сябе ў бяспецы не падавалася, адчуваю. Гэта, канешне, радзіма, гэта радзіма. Тут, конечно, складана.
А калі вы гаворыце цяжкі горад, вось чым менавіта, які, чым цяжар?
Цяжар? Ну, вось ён давіць, вось нейкая атмасфера іншая, можна так казаць. Іншае стаўленне ўвогуле да жыцця ў людзей, можна. І тут нешта так у звычайных простых людзей нема справа ні да чаго. Калі каго ёсць нейкія сябры, то з імі людзі сустракаюцца, можа быць, толькі раз на месяц. Гэта нават сярод масквічоў, там не кажучы пра іншых нейкіх людзей. Таму што вялікія маштабы, вельмі складаныя ўмовы працы ў людзей. І вельмі цяжка тут жыць. Можна толькі зарабляць грошы, а жыць нармальна просто. Ну, не ведаю. На мой погляд, цяжка. Не хацелася б тут, можна сказаць, сустрэць сваю старасць.
А калі не сакрэт, тады чаму менавіта ў Маскву вырашылі паехаць на заробкі?
Ну, таму што не прыходзілася асабліва выбіраць. У Варшаве, напрыклад, ніхто мне не плаціў столькі грошай, да? І складаней знайсці працу. У Маскве, што не кажы, у сувязі з тым, што вось гэтая сыравіна расце ў коштах і патрабуецца рост ідзе прамысловасці ўсяго тут у Расіі. Таму патрабуюцца рабочыя рукі, і не толькі рабочыя, розныя, патрабуюцца людзі, якія б маглі працаваць, і таму тут знайсці працу даволі проста. І таму вось выбар пал сюды, а не на Польшу ці яшчэ кудысьці. Пра Беларусь я ўжо і не кажу, таму што ў Беларусі ўвогуле ўмоў для працы. Ну, асабіста для мяне так і нема.
А вы падтрымліваеце некія кантакты з іншымі беларусамі, якія працуюць у Маскве? Ці вось, як вы казалі, нават сябры масквічы там сустракаюцца раз на месяц, а у вас ўвогуле няма такой магчымасці?
Да, вось так і атрымліваецца, што ёсць у мяне знаёмыя беларусы, якія вось з майго горада, з якімі можна казаць, ну, з Гомеля таксама, да, там з якімі разам там вучыліся дзесьці недалёка ці працавалі. Але ў Маскве з імі нават няма часу сустрэцца, ось. Таму што ці ў мяне там графік неяк так выпадае, што позна прыходжу з працы, да, на выходныя там трэба падцягнуць нейкія свае ўласныя справы. Таму што, да, атрымліваецца, што вельмі цяжка знайсці час на нейкія сустрэчы. Ну і няма нармальнай такой нейкай арганізацыі, да, каб зматывавалі, каб можна было сустрэцца. Цяжка тут так вот.
А вось паводле вашых ацэнак, колькі прыблізна беларусаў працуе ў Маскве? Бо ніхто не дае нейкіх дакладных лічбаў, ніякіх афіцыйных лічбаў сур'ёзных няма. Даводзіцца ў любым выпадку рабіць нейкія ацэнкі.
Ну, гэта насамрэч цяжка вельмі сказаць. І нейк... Я магу прывесці, да, невялічкі прыклад, што вось калі нейкія святы адбываюцца такія, што там некалькі дзён запар выходныя тут дзесьці ў Расіі, это вот могу привести приклад, там, коли были там у майники, так, у травни святы, то тогда техники, было несколько додатковых техников там у бок Беларуси. Я маю на увазе вось Гомельщину, туда у бок Брянска, Новозыбкова. И техники были все переполнены, додатковые техники были, и только у Гомель там ехало того новозыбкого, потому что люди тут выкраивают каждую копейку, и как не переплачивать, да, ехать одразу в Беларусь на технику там у Гомель, и они едут от початку до новозыбкого, после новозыбкого едут там автобусами и таксовками уже до Гомеля. И там полова техника, можно сказать, с Гомеля, вот на такие святы приезжая. И там приходит 3-4 техника за день, и там, ну, это тяжко, но вот там подтримывается, что там около 1000 и больше людей только из Гомеля вот приезжая на святы, только несколько тысяч только из Гомеля. Тому, коли полечить по масштабу всей Белоруссии и тех, кто не приезжает с этих свят, то это вельми тяжко окреслить. Я могу только вот приводить некие такие властные назирания.
Ну, если я так разумею, Артем, ваша фирма занимается информационными технологиями, это больше такая квалифікаваная праца. А вось большасць беларусаў, якія працуюць, гэта ўсё-такі фізічная праца нейкая на будоўлях, ці як вы ацанілі?
Я думаю, што яно так прапарцыйна. Ўсё ж такі не варта вось беларусаў так лічыць, што яны ўсё ж такі беларусы працуюць больш-менш на такіх. Я не казаў бы, што там вельмі высока, але ўсё ж такі гэта больш-менш спецыялісты. На такіх працах чорных працуюць тут у Маскве ў асноўным гэта жыхары вось нейкіх паўднёвых краінаў, там узбекі, там ці таджыкі. Вось гэта гэтыя людзі тут лічацца проста людзьмі насамрэч нейкага другога гатунку, і да іх тут такое стаўленне. У нас тут нават пад'езд прыбірае нейкі хлопец гадоў 20, ён тут ходзіць, як, ну, нешта кшталту дворніка, тут смецце прыбірае на вуліцы, тут на жэкі працуюць на гэтыя. Так вось. А ўсё ж такі беларусы гэта больш нармальныя спецыялісты, і в асноўным, я думаю, што яны ўсё ж такі на нейкіх такіх працах, якія патрабуюць, ну, нейкіх досведаў, да? Гэта не нейкія такія разнарабочыя ўжо зусім, хто без...
То бок гэта кваліфікаваныя людзі, якія не знайшлі сабе працы па спецыяльнасці ў Беларусі.
Да. І я ведаю шмат, напрыклад, тых самых, вельмі шмат тут у Маскве вось гэтых кіроўцаў аўтобусаў у аўтапарках беларусаў. Я вось заўважыў. І калі нават у цягніках ехаў, што некалькі разоў мне вось трапляліся менавіта людзі, якія кіроўцы, ну, якія ўсё жыццё там прапрацавалі кіроўцамі, і ў Беларусі яны не змогуць, зусім іншыя заробкі атрымліваюць у Беларусі тыя кіроўцы гэтых аўтобусаў і ў Маскве. Яны ў Маскве атрымліваюць каля $1000 гэтыя кіроўцы аўтобусаў.
Я нагадаю, з намі на сувязі Артём Бурыла, беларус, які працуе ў Маскве кансультантам у фірме, што займаецца інфармацыйнымі тэхналогіямі, і мы вернемся да гэтай гутаркі неўзабаве, але спярша кароткае пытанне. Наша корреспондентка запыталася ў людзей на плошчы Кубаколаса ў Менску, куды б яны паехалі на заробкі па-за межамі Беларусі.
Европа, Англия, Италия.
У Францию, Латвию, Чехию, потому что мне подобается их архитектура. Я не веду, какую працу мне могли бы там дать.
В Англию по причине того, что с языком проблем меньше было бы, чем куда-либо еще. Наверное, что под руку бы там подвернулось, тем бы и занимался.
Я бы поехала на заработки в Германию или в Италию, потому что моя профессия сама музыкант, и именно в этих странах больше возможностей и более перспективная моя профессия.
Поехала, может быть, во Францию, потому что я веду мову. І таму, што я лічу, што гэта вельмі добрая страна, і там ёсць усе ўмовы, каб добра працаваць.
У Англію. Я б там сабраў клубніку.
Возможно, Германія, даже Польша. В этом году нам не дали визу в США. Хотели позаработать и посмотреть страну.
Штаты. Страна такая, где проблема самая маленькая с устройством на рабочие места. Думаю, что там проще всего найти. Физический труд. Я думаю, что в Штатах проще всего, чем в европейских странах.
Досылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и уки на электронный адрес nsvoboda@slimak.tudbay. Так само телефонуйте нам на Менский автоотказник 290-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Ви на хвалях Ночної Свободи. До завтра залишається 3/4 години. Ну і з нами на сувязі з Москви по-ранейшому Артем Бурила, білорус, який працює там консультантом у фірмі, що займається інформаційними технологіями. У Москві уже завтра. Артем, ось ви слухали це питання. Натурально, воно не наукове. Але чомусь ті люди ось у Мінську, на площі Якуба Колоса, ніхто, всі хочуть їхати у Західню Європу, всі хочуть у Штати. Напевно, ті, хто справді хотів виїхати у Росію, всі справді виїхали, працюють. Це як ви потлумачили б таке питання?
Ну, це все, це нормально. Це я, в принципі, згодний, да, з людьми. Коли просто хто, які мети собі, да, в житті ставить, і у кого які є амбіції, ось, це все з цього допирається. У мене так само шмат знайомих і працювали і в Злучених Штатах, і десь там у Ірландії. Це все просто, і звичайно, насамреч, на Заході Білорус може розлічувати тільки на нікую, ну, таку черновую некую працу, да, на працу неофіційну, тому що Білорусь не виходить ні в які погодні, ні домови. Навіть немагчимо офіційно працювати білорусу там у Литві чи Польщі, не кажучи вже там про Германію чи Злучені Штати там. Ось. А у Москві білорус може навіть працювати офіційно. І є такі білоруси, да, хто тут працює офіційно і спеціалістом, а не там десь мить посуд чи нечто таке. Ну, тут по-різному можна пріоритети ставити для себе.
Ось, говорячи про офіційно, неофіційно, у нас сьогодні буде у другій частині, у Ночних дослідах, така інформація про ситуацію таку трагічну з гомельською підприємницею Іриною Богомоловою. Вона загинула в Москві під час недавніх вибухів на Черкізовському ринку. І вона не мала московської реєстрації, її муж каже, що вона тільки ось за 6 годин до цього теракту приїхала туди. А представники Уряду Москви говорять, що коли чоловік не мав реєстрацію в Москві, навіть коли він росіянець, не говорячи вже там про білорусів, вони не мають права виплатити цю компенсацію, бо цей чоловік якби не лічиться, що він законно знаходився в Москві. Ось ви відчуваєте ту ситуацію якби московського такого особливого ставлення? Ось ми тут московці, місцеві, а ті, хто приїхав сюди, це чужаки, вони не мають цих прав. Так,
да, натурально, що це є. І навіть ті, хто робили ці вибухи, ці люди самі там частково легалізовані були в Москві, але у них була велика ненависть до всіх, хто там, ну, в Москву приїхав і нелегалізований тут. Це є, да, така ситуація тут, вона відсочується. Можна зауважити це. Але порівнянні, я ж кажу, навіть коли порівнювати ставлення тут у Москві до білорусів чи до ніяких інших національностей, до білорусів можна казати, що одне з найліпших ставлення.
Это значит, что до белорусов добро ставятся, и до всех остальных кепско?
А я могу сказать, что до всех остальных ставятся вельми кепско, но что этих людей ось, с полудня я просто личить в уголе, там, за ворогов, по всяких опытаниях, какие я чув, что там 60% амаль, что там москвичи ожидают, как бы этих людей тут не было, а там отсотков 30 ожидают, как бы их просто выселили и депортовали отсюда. Ось просто це не так давно я читав у газеті. Подається у відомостях.
Артем, а ось ще один приклад такого особного ставлення до білорусів. Ну, вже у цьому випадку не ведаю, чи лічиться це лепшим чи горшим ставленням. У нас буде сюжет про Юрася Іванюковича, який його обвинувачують у вандалізмі. І він на 9 травня написав на шильді білоруської амбасади у Москві «Живе Білорусь» і «БТ лже». І ось його судять за вандалізм, а й він запотребував перекладчика з білоруської мови, і 3 місяці йому не можуть знайти перекладчика з білоруської мови. Невже в Москві, ось з вашого досвіду, нельга знайти перекладчика з білоруської мови?
Я просто думаю, що тут ніякі інші є причини. Ці тут вони навмисно це затягують, каб, може бути, це діло ніяк спустити на ніяких там гальмачівні, ці просто безотказно до цієї справи віднеслися.
Там речі тому, що треба не просто перекладчик, а перекладчик, який може працювати в судовій системі, офіційно зареєстрований.
Ну, в этом сенсе, может быть, так оно и есть. Потому что и аллея, да, я думаю, может быть, так оно и есть, коли так. Потому что, коли глядеть на коммерцийные фирмы, то вельми шмат, ось, я глядел товары, вот, этикета, где нормальное белорусское тлумачение есть. Я навод, до речи, тут у Москвы значно больше бачил товаров, на яких написано белорусское тлумачение, чем у Беларуси.
Меня а вы маете на увазе, что это российские товары, якія мают тлумачение, или это все-таки белорусский экспорт у России?
Не, я маю на увазе некие товары таких вытворцев, неких транснациональных корпораций, да, якія вырабляюць товары на простору СНГ, они, может быть, в России выраблены, эти на Украине там. Ну, в основном, конечно, не в России, они вырабленные товары, или они тут распоусюдживаются по обшарах наших былого СССР. Вот, я маю на увазе гэтыя товары, не белорусские товары.
Артём, скажите, вы працуете у информационной компании, компании, которая занимается информационными технологиями, а вы сами насколько часто интернетом користаетесь?
Ну, я кожны дзень практычна карыстаюся інтэрнэтам. Я нават ім карыстаюся замест тэлефона, калі са сваякамі размаўляю. Так, гэта зручней, танней значна. Мне гэта таксама вельмі здзівіла, чаму паміж Беларусію і Расіяй каштуе там, напрыклад, хвіліна размовы, так, 20 цэнтаў там. Так? Ці нешта, ну, каля таго, а з Кітаем там 3 цэнты.
Нам нават слухачы скардзяцца, што ім з Москвы лягчэй патэлефанаваць нам Прагу. Вось мне тэлефануе адзін слухач у Прагу, кажа, што яму лягчэй мне патэлефанаваць у Прагу, чым патэлефанаваць у Менск. Даражэй у Менск.
Ну, я кажу, у Кітай тэлефанаваць амаль у 10 разоў танней, чым у Беларусь. Вось што сама дзіўна. Ну, за колькі там тысяч кілометраў знаходзіцца Кітай, і дзе знаходзіцца Беларусь. І вось нашы таварыскі стасункі, саюзы і ўсё такое. Ось. Ну, гэта проста смешна. Ну, як гэта можа спрыяць там павышэнню нашага там гандлю і ўсяго таго? Ось гэта вельмі здзіўляе, канешне.
Мы яшчэ вернемся літаральна праз пару хвілінаў да гутаркі з Арцёмам Бурылам, беларусам, які працуе ў Маскве. Але спярша паслухаем першую частку агляду беларускага інтэрнэту.
Начная облога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі.
Вітаю вас. Галоўнай бадай тэмаю ў беларускім сеціве стала абмеркаванне ініцыятывы часткі стваральнікаў беларускай інтэрнэт-энцыклапедыі Вікіпедыі пісаць артыкулы паводле правілаў даркамаўкі афіцыйнага напісання. Адзін з іх, карыстальнік Букстер, у сваім ЖЖ даводзіць: Вікіпедыя не месца для палітычных боек і эксперыментаў над мовай, можа нават і пазітыўных. Гэта не таталітарнае мысленне, а прагматычнае. Чаму я павінен ведаць 2, 3, 4 варыянты белмовы, калі магу эфектыўна атрымліваць веды, карыстаючыся адным? Карыстальнік Vavan Systems на ўласнай старонцы ў ЖЖ пярэчыць. Усе вікіпедыйцы і тыя, каму цікавы гэты праект, каму неабыякавая класічная беларуская мова, зарэгіструйцеся і прагаласуйце супраць тых, хто наводзіць феадальную раздробленасць у інтэрнэце ў 21 стагоддзі. Актыўнае абмеркаванне гэтай сітуацыі вядзецца таксама пад адрасам meta.wikipedia.org, раздзел «Беларуская мова». На гэтым зробім перапынак і сустрэнемся неўзабаве яшчэ раз.
Вы на хвалях начной свабоды, да заўтра застаецца 36 хвілінаў. Ну і з намі на сувязі з Масквы па-ранейшаму Арцём Бурыла, які працуе там кансультантам у фірме, што займаецца інфармацыйнымі тэхналогіямі. Арцём, вось вы чулі гэты агляд, вас гэтая сітуацыя з Вікіпедыяй беларускай неяк закранае, вы калісьці зазіралі ў яе?
Ну, можа быць, калісьці, але гэта было даўно, калі быў у Беларусі, было больш часу, я так больш цікавіўся. Ну, больш часу проста было насамрэч. Зараз вось мала часу на гэта ўсё. Але што тут казаць, канешне, гэта такое пытанне. Я ў гэтым, канешне, не спецыяліст, тут не магу так нешта такое выказаць, але вось літаральна некалькі хвілін таму бачыў тут у навінах вот 15-20 хвилин, да, где казали, что Лукашенко собирается в угле реформовать белорусскую мову тут, у новинах по РЕН-ТВ, до речи, это сказали, так, и что он тут выступил новым, можно сказать, реформовальником белорусской мовы, тому тут треба глядеть, да, вот сюды, больше звертать увагу, что тут у нас робится, на сегодняшний день спробует срабить с мовой, не ведаю, а не с тем, что тут уже помеж собой там сварится Наркамовка, там Тарашкевица. Тут уже нечто кардинальное избирается с мовой робиться. Тут супер этого уже хотя бы. Тут хоть за Наркамовку варто уступаться. Не ведаю, потому что тут белорусская мова вытискается просто адусюль. На вот российцы про это узгадывают, не кажучи уже про белорусов, но какие там.
Дякую, Артём. Я нагадаю, з нами на сувязі быў Артём Бурыла, беларус, які працуе ў Маскве. Дзякуй вам вялікі за гутарку. Шчасліва.
Всяго добра.
А я яшчэ нагадаю нашым слухачам, што заўтра ў начной свабодзе тэме якраз рэформы беларускага правапісу, якую загадаў праект гэтай рэформы праз два тыдні прадставіць Александр Лукашэнка, якраз гэтай тэме будзе прысвечаная значная частка нашых начных доследаў. Ну, а зараз пра дну нашых новых перадачаў.
Новая передача «Свободы». У что я веру?
Я веру в интуицию.
Я лечу, что за кохання змагаются.
Я меркую, что треба триматься середины.
Я перекананы, что личбы не хлусять.
У что со своего досвіду верите вы? Пишите на адрес поштовая скринка 111, Минск, 220-005. Электронная пошта свобода@rfrl.org.
І першыя новыя эсэ прагучаць на нашых хвалях ад верасня, ну а зараз на чарзе летні альбом. Забытыя словы часоў застою спамінае Вінцэс Мудроў, і сёння гутарка пойдзе пра шэрбурскія парасоны.
Студзеньскім вечарам 1968-го я сядзеў у халоднай зале Наваполацкага кінатэатру «Космас» і пачуваў сябе неякавата. Народу на сеанс пришло мало, хотя на облепленной снегом афиши червонилось спокусливое слово «Франция». На французские фильмы, звычайно, приходила просьба людей. Этим разом у зале торчали редкие головы, и у меня был настрой, який психологи б назвали высоким узровнем тревоги. Але вось загучала музыка, на экране мельганули титры, и нешматликие глядачи, зрозумевши, что потрапили на оперу, посунулися до выходу. Студенским вечером 68-го у космосе крутили шербурские парасоники. Молодый хлопец сустракался с девчиной, потом пошел в войско, потрапил в Алжир, где шла война. Девчина тем часом народила детенка и побралася с молодым предпринимальником. Французский вариант бомбейских белодрам, який, по идее, мусил выкликать гидливую смешку, спочатку захопил, потом уразил. А в апошніх кадрах до того узрушил молодую душу, что и она, душа, и теперь замирая при первых гуках лиграновской мелодии. Я глядел фильм про 4 года после премьеры, якая отбылась 19 лютого 1964 года. Того же года парасоники отримали золотую пальмовую галинку Каннского фестиваля. Чем же уразил банально-сюжетный мюзикл цивилизованную Европу? Творчими знаходками режиссера Жака Деми, дивными плянами и ракурсами оператора Жана Робера, шиковными волосами тогда еще зусім молодой Катрин Денёв, альбо музыкой Мишеля Леграна. Разгадка, как на мою думку, простая. Шербурские парасоники сконденсовали у себе самое светлое и щемливое, что есть на земле – кохання и расстання. Уже сама назва французского провинцийного города свечила, что история кохання Женевьевы и Ги могла надариться в любой малоцікавой мястине свету, хоть бы в нашем Новополоцку. У шербурских парасониках прогучала соправдная музыка життя, и не сдарма многие знавцы назвали музычную тему Мишеля Леграна самой пригожей мелодией 20-го стагоддя. У Беларуси фильм не выкликал фурору, и он прошел амаль незауважно. И все ж одна моя менская знакомая рассказывала, что глядела парасоники шмат разов. Заходила у напаупустую залю, сядала на задний рад, далі ад іншых гледачоў і замірала ў прачуванні вяртання ў маладосць, распавядала кабета. З'явай далёкай маладосці нельга не ідэалізаваць. І ўсё ж паўтару, як свае, словы знаёмай кабеты. Калі было ў жыцці штосьці добрае, дык гэта французскі фільм «Шербурскія парасонікі».
Завтра Вінсесь Мудроу розкаже про байкерів 70-х. А ви можете досилати свої пропонови для літнього альбому адрес свобода.орг.